Лес гулка гаманіў. Макухі дрэў трывожна неспакойна так нахіляліся, то дужа хутка, то паважна, аднак другой шапталі нешта сваё лесавое. Дарожка паміж густых елак усё вузела і вузела, ані прайсці, ані пралезці, ані прадрацца праз калючыя зялёныя іголкі. Сухое дрэва страшна і балюча скрыпала, быццам выказвала бяду і гора і ўсякае ліха, а яшчэ далёк далёка боу гудзе звон, наколькі вёрст уперадзе, гукае к сабе, заве, кліча. А як жа дайсці туды? Боу, дзелінь-дзінь, боу. Дробна аддаецца в ушах, шуміць лес, зарагатаў злы дух, заплакаў жаласна, загукаў і зліўся в адной жудасна-сумнай песні скрыпучага дрэва. Блішчыць аганёк пад кустом, во-во другі пад старою бярозою, а во трэці каля чорнага пня, во яшчэ адзін, яшчэ многа-многа зданнё. «Что гэта я?» — думае сабе Архіп. «То ж чарвякі купальскія свецяцца. Чо ж баяцца мне? Пайду на звон шпарчэй, на ноч дабяруся, дацягнуся. Троп-троп-хр-кр-бздр!» Кажан каля самосенькага вуха шпоркнуў. «Цыць-цыць!» — без канца плача аб нечым камарок здохленькі не дае спакою. Зайшлося сэрца ў Архіпа. Схапіў ці не схапіў кажан волас з галавы ў яго. Занясе ён той валасок на скрыпучае сухое дрэва, зашчэміць яго там паміж скабак калючых і будзе сохнуць, як дрэва тое Архіп. Датуль будзе хварэць, прападаць, пакуль дрэва скрыпець будзе. Заваліцца, бахне аб землю яно. І Архіп памрэ. Раступіўся лес, на палянцы стаіць Архіп, бачыць, што гэта? Хата іх новая перад ім, на адной назе круціцца, скача, верціцца. Это я сон бачу, гэта я снюся, уцяміў Архіп. Але ж які дрэнны сон, хваравіты, нячысцікі, мусіць, кіруюцца, спужаць мяне, што не веру ў іх. Смешна яму стала дужа. Ах, хораша спаць. Ай, няма ўжо зданнёў. Скрыпела дрэва нейкае, прыпамінаў Архіп. Ай, не, то ж бацька на печы храпе сабе. Заснуў крапчэй, падумаў ізноў. А дзе ж музыка? Чутна такая жалобная, пакутная. Ай-яй-яй, ташнуй, Архіп, жалі болю суму тугі не пазбытай, у тых гуках дзяваць некуды, а музыка ўсё бліжэй ды бліжэй грае, грае ліра старэцкая аб часах мінушчыны, старадаўшчыны. Спявае сляпы старац, музыкант перабірае, не хапаючыся па струнах тых гучна маркотных. А не струны гудзяць пяюць тое, а чалавецкія галасы чутны там, далёка ў гору, думна так у паднябесе падымаецца голас сярэдні, не таўсты, не тонкі, не слабенькі, аб нейкай долі нядолі спявае ён плача, галосіць плача. Уніз спускаецца, клоніцца, ў адзін янк плак, зліваецца з другім, таўсцейшым, дужэйшым, нездаволеным голасам, што не хоча бачыць, як крыўда, няпраўда на свеце пануе. А трэці чутна, кволенькі галасок, як дзіцятка малое, заходзіцца, заліваецца. Да Бога і маткі прачыстае, шле ў тонах цудоўных мольбы, просьбы дзіцячыя. Простыя, чыстыя. Штосьці падымаецца на сэрцы ў Архіба ад музыкі гэтае. Плакаць, стагнаць, слёзы ліць жадаецца, думкі любыя выплакаць, выгукаць бажаецца, і млосна мляўка так робіцца, шчыміць у грудзях маладых. Жалка, жалка ўсе людзі добрыя, ладныя, любыя, а як мучацца бедныя. У спрэчкі з чорным, страшным, няправым ідуць музыкі скамарохі ў гранні сваім. И кипить бьется сердце хлопецкое. Эх, пойти силу свою на весь свет показать, прогнать крыўдзіцеляў, вытурыць их от людей бедных, шчырых, змірных и покорліва прияючых, людей родных и балюча скрыўджаных. И добра на зямельцы будзе ўсім, усе родныя, радыя, усе дужыя, ладныя. Свяціць сонейка, а ў гайку птушачкі пеюць весела, так ладненька, а красачкі цвітуць. Пахі араматы прыемныя, любыя носяцца, шуміць жыццё высокае, даўгакалосае шэпча думу святую, тихую каласамі буйнымі, падзяку пяе працы мужыцкай, а не мужыцкай, сялянскай працы, справядлівай. У хаце відней да відней, але скуль жа святло гэта прадзіўнае, і музыка дужэй усё чуецца, шырыцца і найбліжыцца. Чуваць ужо і спевы хаўтурныя, цяжка. Тихо плакучыя, выя нехта, заходзіцца дзявоцкі плач, то няўцешны, пэўна што. Зірнуў Архіп на хату, бачыць, падлога каля печы расступаецца, і выходзіць, падымаецца труна грамадная з пакрывамі чорнымі. То падымаецца, то схаваецца, то падымаецца, то схаваецца. Валасы дыбам у Архіпа становяцца. Хоча ён падняць галаву, пабачыць лепей труну страшную. Цяжка, галава не падымаецца, хацеў рукою крыж на сябе палажыць, рука быццам палка не шавеліцца, крычаць, гукаць, ратуйце, зваць памкнуўся ён, а нікаліва голасу няма, як і не было яго ні разу, толькі дух цяжкі ў рот набіраецца, паветра смярдючае вакруг усюды. Добра спіць Архіп, дзіўна спіць Архіп. А на дварэ маланя бліснула вялікая вострая жудасная. Загрымеў гром, а ўсім небе вялікі грукат грымот пайшоў. У самыя далёкія канцы глуха і дробна пакаціўся, пасыпаўся і раптам трах. Тарарах-рах! Треснув, стукнув перун. І рвануся Архіп з усіх сіл своїх, з усіх жил своїх, і про страшний сон з лавки на землю полетів, больно об мост урезався. Прочнувся Архіп, смоллю пахне, гарыць нешта. Бацька з печы саскочыў, крык падняў. Сыночак, Архіп, бяры падушку, пярун, значыць, ударыў. Гарым! Аглухлы падняўся студэнт сярод гулу вялікага. Добра яшчэ не ў хату, а ў сенцы полымя адразу свіснула. Высадзіў Архіп бацьку в акно і сам скочыў. А полымя ўжо ў вокны сянец так і лезе рвецца, адразу ўсе вуглы абхапіла, во ўжо і ў хату кінулася. Бау-бау-бау! Зазваніў вартаўнік у званіцы. Тата, татуля, табе не пашкодзіла? Архіп у бацькі запытаўся. Не, дзякуй Богу, аніко з колечкі, толькі звону ў шах аглушыла троху. Ну, Ці трэба ж такі гэта абожух на авойці, а вох ці, авой, ой, 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 татка, куды ж ты? А, это я дзівуюся, як шугае. Пойдзем, ідзі, а то матка ўбачыць, спужаецца, ці жывы хоць мы пазаставаліся. Пажар, пажар, ратуйце! Крычаў жа нехта на сяле, заварушыліся людзі, збягаюцца. Дзе? Хто гарыць? Новая хата ў Лінкевічаў. Ці там? Не гош не. Вун, ай-яй-яй-яй, падзівуйся. Во шугаюць. І помачы не дасі. Якая там помач, пярун чорта забіў. А мучыш ты? Ай, сказіўся. Проці ночы. Добра, што воддаль двароў пабудавалі, на сяло не перакінецца, а не, няхай Бог крыець. Немалыя клубкі дыму чорна-сівага выбіваліся праз страху новую саламяную, чырвоныя язычкі полымя хцівасцю і прагавітасцю рупліва лізалі бярвенне, кідаліся ў бок і наводзілі сваёй маўклівай незразумелай руплівасцю рухавасцю думку – аб вечным і безадказным думку, адкуля ўсё, і што яно? Сцены траскаталі, абвальваліся патроху, бура прайшла, дзікі віхор змяніўся ціхенькім прыяйным ветрыкам, зашамацеў па лісці дожджык, далёка за панскім лесам бліскала заціхаючае маланне. Ну, скажы ты, Бог ведае, к чаму і што, і гэта здарэнне. Пярун ударыў, людзі жывы асталіся, хата згарэла. Мабыць, і стары Лінкевіч не будзе надта клапаціцца па ёй. Згары лепей яна, чымся цярпець у ёй гэткае страхоцце. Злыдні ў ёй былі ткі. Ай, не гавары ты, кум, можа, тое праўда, можа, батрак набрахаў, што яго з печы скінуў нехта. Хвароба яго ведаець. А сам, ну, Прэйлінкевіч? Ён жа сам казаў, што заснець на зэдліку, а прачхнецца пад зэдлікам. А мала што баваіць, а мала што бываіць. Зэдлік вузкі, нізкі, вусі зваліўся стары. Ну, браце, тут не так. Пачуў бы ён. Што? Ці што я не казаў? Як вільчылі гэту хату, дык ішоў нейкі старац. Ну, ладна, майстрам давалі гарэлку. Трэба, калі па-гаспадарску, і старцу б даць пачаставаць. Не далі. Пэўней падчараваў. У яго вочы, ой, такія чырвоныя чараўніцкія, кроўю паналіваліся. Я так і падумаў, што ён вядзьмак, што не падаруе. А дось табе, дзед, лухту пароць. Падчараваў, падчараваў. Яшчэ што выдумай? Думай, як сабе хочаш, дзіцятка, я добра ведаю, што яно... Так, дык жа вот гадоў 20 назад, як асінавым калом прабівалі, не тут будь казана, што выходзіў з магілы кроў ссаць нябожчыка. Дык гэта не гавары, ноч цяпер бура, гай магільнік недалёчка, дождж негожа. Не варта. Як слова не ведаеш? Пойдзем, браткі, спаць.